Yle Areena.
Tässä Havaintoja ihmisestä -sarjan jaksossa pohditaan sanojen valtaa ja kuunnellaan autistien kokemuksia maailmasta.
Koen haitallisena jatkuvan normaaliksi ihmiseksi muuttumisen tarvetta. Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia.
Kuulumisen kokemusta edistää lupa olla erilainen, hyväksyvä ilmapiiri, yhteiset puheenaiheet ja samankaltaiset kokemukset.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Tässä jaksossa hahmotellaan myös autismiystävällistä maailmaa ja tarkastellaan kriittisesti normeja. Kolmannen luokan opettaja piti Dawn Prince Hughesia äänekkäänä, laiskana, töykeänä, ylimielisenä ja arvaamattomana. Opettaja antoi Dawnille enemmän matematiikan läksyjä kuin muille lapsille. Opettajalla oli myös tapana seistä luokkahuoneessa Dawnin vieressä sekuntikellon kanssa. Kertotaulu oli määrä saada valmiiksi 3 minuutissa. Dawn jähmettyy eikä pysty tekemään kertotaulua loppuun. Opettaja ärsyyntyy ja lähettää Dawnin istumaan käytävälle. Opettaja huutaa päin Dawnin kasvoja: "Tee nyt se lasku loppuun saakka." Muutaman minuutin päästä opettaja tulee takaisin ja laittaa kasvot 10 senttimetrin päähän Dawnin kasvoista ja huutaa jälleen: "Tee nyt se lasku loppuun saakka." Dawn on kirjaimellisesti kivettynyt. Hetken päästä opettaja tulee vielä uudelleen Dawnin kohdalle ja huutaa: "Tee nyt se lasku loppuun tai soitan äidillesi." Dawn on keskellä tunteiden ja uhkaavien sanojen ja arvostelun pyörämyrskyä ja kieppuu sen keskellä kuin karusellin keinussa. Dawn ei kerro koulun tapahtumista vanhemmilleen. Hänelle ei tule mieleenkään, että voisi kertoa jollekin niistä asioista, joita hänelle tapahtui. Kolmasluokkalaisena Dawn ei vielä ymmärtänyt, että sanojen avulla voi kertoa kokemuksistaan. Niin, sanat. Ne luovat todellisuutta, rakenteita ja tulevaisuutta. Sanat ja käsitteet muodostavat asenteita, vaikuttavat vuorovaikutukseen ja niihin normeihin ja rakenteisiin. Neuromoninaisuusparadigman ytimessä on ajatus ihmisten moninaisuudesta. Kun lähtökohta on moninaisuus, niin ei ole tarpeen rakentaa erilaisia kategorioita normaalille, epänormaalille, oudolle tai tavalliselle. Se on tarpeen, koska lääketieteellinen näkökulma on painottunut pitkään myös autismitutkimuksessa. Sillä on ollut ja on kielteisiä seurauksia.
Tuo on aivan totta, että lääketieteellinen näkökulma on edelleenkin se hyvin vahvasti painottunut. Ja toki lääketieteellisestä näkökulmasta tehdään tutkimusta eri aloilla, ettei ainoastaan lääketieteellisellä aloilla. Ja sillekin on paikkansa, se auttaa meitä hahmottamaan, ymmärtämään autismikirjoa. Mutta sitten siinä voi olla se vaarana, että jos niinku käytetään sitä mallia vaikka niiden kokemusten tai muiden ilmiöiden tutkimiseen, niin sitten se kielenkäyttö on sellaista helposti, niin kuin puhutaan poikkeavuudesta tai rajoitteista ja ongelmista ja häiriöistä, joo. Ja se niin kuin vastuutetaan ikään kuin herkästi yksilöön, tai siinä saattaa käydä niin. Ja sen takia on tosi tärkeää, että silloin no, vaikka nyt mietin erityispedagogisia kysymyksiä tai inklusiivisuuden teemaa, niin silloin kun me lähdetään vammaisuuden sosiaalisen mallin kautta esimerkiksi tarkastelemaan tai neuromoninaisuuden näkökulmasta tarkastelemaan asioita, niin silloin me puhutaan luonnollisesta erilaisuudesta. Ja sekin on tärkeä tunnistaa, että me ollaan erilaisia, mutta että me ei lähtökohtaisesti arvoteta ihmisiä sen erilaisuuden takia, vaan tunnistetaan sitä ja kunnioitetaan niin kuin sitä. Ja tavallaan vuorovaikutuksessakin, tai jos ajatellaan vuorovaikutuksen kysymyksiä, ihmisten erilaista tapaa kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa, niin ei ajatella, että autismikirjo on erilainen tapa olla, tai että ne mahdolliset vuorovaikutuksen haasteet liittyy siihen, että autismikirjo ihmisellä se on vain vaikeaa, vaan se, että se on niin kuin ikään kuin molemminpuolinen asia.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan Havaintoja ihmisestä -kyselyn kautta. Kysely oli avoinna Yle Radio 1 verkkosivuilla maaliskuussa 2024. Tässä ensimmäisessä jaksossa keskitytään kouluun ja toisessa puolestaan työelämään. Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Nimimerkki Siunattu olla autistinen on 17-vuotias lukiolainen.
Minulle kuulumisen kokemuksen mahdollistaa se, että ihmiset ymmärtävät, jos en tahdo puhua juuri sillä hetkellä. Tai ylipäätänsä se, että ihmiset ymmärtävät, mitä tarkoittaa autismi ja ottavat sen jotenkin huomioon.
Osallistuin syksyllä 2023 neuromoninaisuusseminaariin, jossa eräs osallistuja vinkkasi minulle Peikas-tutkimushankkeesta. Kyseessä on monitieteinen ja kansainvälinen tutkimushanke, jossa sovelletaan osallistavia menetelmiä. Eli autistilapset, heidän huoltajansa ja autistit ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa hanketta.
No se mahdollistaa sen, että oikeasti aidosti kuullaan, aidosti niin kuin huomioidaan ja se omakohtainen kokemus on kuitenkin kaikista keskeisin, että me oikeasti kuullaan, miten autismikirjo ihmiset kokee erilaiset asiat ja millaista täällä tässä maailmassa eläminen on ja tavallaan se lähtökohtana.
Millaista on elää neuroenemmistön muotoilemassa maailmassa? Nimimerkki MM55 kertoo.
Kielteisesti vaikuttaa kaikenlainen melu, läheisyys ja avoimuus. Ihmisten läheisyys ahdistaa sekä ahdistaa myös vaatimus avoimuudesta. En koe oloani mukavaksi muiden kuin läheisten ihmisten kanssa. Koen ulospäin suuntautuneen elämäntyylin itselleni haitalliseksi. Puhuminen ja vuorovaikuttaminen tarpeettomasti tuntemattomien kanssa ahdistaa.
Autistien aistimiskykyyn liittyy moniaistillista kuormittumista, eli autistit kokevat ympäristön eri tavalla kuin neurotyypilliset, muistuttaa Kaijaa-yrityksen perustaja, konsultti ja autisti Saara Reiman. Itä-Suomen yliopisto koordinoi ja Suomen Akatemia rahoittaa Peikas-hanketta. Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää laajempaa ymmärrystä ja keinoja autistilasten sosiaalisen osallistuvuuden tukemiseen inklusiivisissa luokissa. Anniina Kämäräinen työskentelee tutkimushankkeessa tutkijatohtorina.
Ja ehkä jos sitä ajattelee sitten esimerkiksi koulun näkökulmasta tai oppimisympäristöjen näkökulmasta konkretisoi, niin se käsittää niin se fyysisen ympäristön, eli meillä on selkeä, hyvin strukturoitu ympäristö, ennakoitava, jossa on helppo toimia, se on tuttu, turvallinen. Ja toisaalta sitten myöskin sen sosiaalisen ympäristön, eli siellä on kaikkia kunnioittava ja hyväksyvä ilmapiiri, jossa on turvallinen olla ja toimia. Eli ei ainoastaan se fyysinen ympäristö, vaan myöskin sosiaalinen ympäristö on siinä tosi keskeinen. Ja siellä tietenkin se asenne-esteettömyys sitten ytimessä.
Aistikuormitus verottaa jaksamista erityisesti melun, tuntoaistin ja valon osalta, kertoo nimimerkki Kielten kandidaatti. Hänen mukaansa on tärkeää, että omaa ympäristöä voisi vähintään kontrolloida tai mieluiten valita. Opinnot ovat helpompia, kun kuulee vain opettajan puheen vastamelukuulokkeilla. Työt ovat helpompia, jos asiat puhutaan meileillä äänipuheluiden sijaan.
Semmoisena monesti aika kriittisenä osa-alueena koulupäivässä on ruokailutilanteet. Ja ne saattaa olla kohtuuttoman kuormittavia sen ääniärsykkeiden takia, mitä siellä monesti on, kovat melut, haju. Ja sitten saattaa olla, että ruoka ylipäätään on semmoinen, että voi olla monenlaisia niin kun, osa-alueita siinä ruoassa, mitkä ei välttämättä ole mieluisia tai ei pysty syömään. Niin silloin tavallaan kaiken tämmöisen niin kun miettiminen, että miten mahdollistetaan se, että jokainen voisi käydä vaikka siellä ruokailemassakin niin, että siitä ei kohtuuttomasti kuormitu.
Eräs vastaaja sanoi, että yhteiskunnassamme on paljon asenteita, jotka vähättelevät autistista kokemusta. Aika usein käy niin, että jos jonkun epäkohdan nostaa esille, meille sanotaan, ei se nyt niin paha asia ole. Tai kyllä pitää oppia sietämään epämukavuutta. Tai ei nyt yhden ihmisen takia aleta muuttamaan asioita. Kyllä pitää opetella pärjäämään maailmassa. Sitten me siedämme, kunnes uuvumme. Kyselyyn vastannut kertoo kokeneensa jo 4 pahaa loppuunpalamista. Jokainen uupumus on ollut toinen toistaan pahempi. Loppuunpalaamisen seurauksena häneltä on kadonnut kykyjä, joita aiemmin on ollut. Ja tämä lisää sumutusta. No, kyllähän sinä olet aina ennenkin pystynyt. Nimimerkki Siunattu olla autistinen on 17-vuotias ja opiskelee parhaillaan lukiossa.
Nuorena painetta mukautumiseen aiheuttaa mielisyys. Itse olen lapsenmielinen, enkä välitä asioista, joista tavalliset nuoret tykkäävät. Lisäksi painetta aiheuttaa jatkuva lääkärien painostus, että mun tulisi olla normaali. Mielestäni itsenä oleminen on normaali ihminen. Kuulumisen kokemusta estää autismin aiheuttamat haasteet. Jotkut haluavat oikeasti seuraa, mutta ei uskalla mennä porukkaan ja siksi ovat yksin. Monille se on mukavampi, jos muut esittelisivät itsensä ensin ja sitten voi esitellä itse itsensä. Kuulumisen kokemusta auttaa rauhallinen alku. Kerrotaan ohjeet selkeästi ja listattuna. Moni haluaa, että ohjeet kerrotaan listana, eikä litaniana.
Korillan kosketuskirjassa Dawn, Prince Hughes, kertoo tarinaansa sellaisella tavalla, että aamin kirjan päivässä. Dawn aloittaa esikoulun ja opettaja käskee järjestäytymään jonoon. Dawnin päässä sinkoilee kysymyksiä. Missä kohtaa jonoa minun pitää seistä? Missä on järjestys? Opettaja yrittää parhaansa mukaan saada kirkuvia ja sinne tänne juoksevia esikoululaisia rauhoittumaan. Dawn kokee tilanteen kaoottisena ja pohtii. Nyt se on ohi. Elämäni on ohi.
Ne oli mielenkiintoisia kuvauksia, kun niitä koulumuistoja kysyttiin. Niihin liittyviä asioita, niin aika monilla jotenkin ne pystyi kuvaamaan sitä, että neljännellä vuosiluokalla tai sen jälkeen tapahtui jotain. Että tavallaan sitten ei enää ehkä ne samanlaiset leikit tai toimintavat kiinnostanutkaan muita. Että ne toisten intressit meni ihan muihin asioihin, jotka ei sitten itsestä tuntunut luontevilta. Ja sitä kautta ehkä niin kuin, tai monilla se linkitty sitten siihen, että sitten koki, että ulos suljettiin niin kuin erilaisista ryhmistä ja kaveriporukaista, välituntitilanteista. Tai sitten vaan kun tajusi, että intressit eroaa niin paljon, niin sitten mieluummin ehkä siihen omaan maailmaan sitten koulun erilaisissa tilanteissa, vaikka välitunneilla halusi uppoutua. Että niin kuin sitä semmoista samanlaista yhteyttä ei välttämättä sitten enää ollut, mitä oli aikaisemmin ollut.
Eräs havaintoja ihmisestä kyselyyn vastannut sanoo, että useimmilla neurokirjon ihmisillä on kokemuksia syrjinnästä, ulkopuolisuudesta, yksinäisyydestä tai kiusaamisen kohteena olemisesta. Tämän vuoksi suurin osa autisteista on myös traumatisoituneita ja menneisyyden kokemukset vaikuttavat myös siihen, että monet alkavat pelkäämään ja jännittämään sosiaalisia kohtaamisia.
Monilla oli sitten vielä se, että sit kun yläkoulun puolelle siirtyi, niin sitten varsinkin niin kun saattoi tosi vahvasti tulla se, että nyt ei enää kuuluta porukkaan, että sitten jätettiin ulkopuolelle ihan täysin. Joo. Toki sitten joillain oli niitä kokemuksia sitten, että numurosiassa tulikin ne kaveriporukat ja sitten niin kuin tuli se vahva ja tiivis niin kuin porukka, kenen kanssa olla ja toimia niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Jälleen tosi monenlaisia kokemuksia.
Nimimerkki Siunattu olla autistinen on 17-vuotias ja kertoo.
Osallisuutta estää selektiivinen mutismi, jota moni kokee elämässään. Itse olen kavereideni ja perheen kanssa erittäin hauska ja puhelias, joskus myös äänekäs. Mutta esimerkiksi lääkärissä tai tuntemattomalle ihmiselle suuni pysyy visusti kiinni. Joko nyökkään tai sanon jollekin luotettavalle ihmiselle asiani. Jaksamista vaikeuttaa henkinen uupumus. Jos esim. Aamulla on ollut jotain henkisesti kuormittavaa, niin olen väsynyt koko päivän tai hetken siitä. Jaksamista edistää epäkuormittava tila. Rauhallinen ja pimeä tila tukee jaksamista opinnoissa ja vapaa-ajalla.
Kuulumisen kokemuksia mahdollistivat pienet, tutut ja pysyvät ryhmät. Luokka on saattanut pysyä vuodesta toiseen samana ja siellä on ollut hyvä yhteishenki.
No se on ehkä tärkein lähtökohta on sen ympäristön aikuiset, eli opettajat ja muu henkilökunta, josta se lähtee ja tavallaan semmoinen nimenomaan, no ehkä ihan johto ensimmäisenä joiden näkökulmasta, eli se aidosti kiinnitetään huomiota siihen, että miten semmoista turvallista ympäristöä voidaan rakentaa, mitä mahdollisesti omia jotain asenne-esteitä saattaa olla tai muuta siinä lähipiirissä, josta sitten lähtee liikkeelle ja sitä kautta niin kuin lähtee rakentamaan niitä turvallisen ympäristön elementtejä ja tietenkin sitä työtä myöskin tehdään yhdessä yhteisenä kouluyhteisönä, jos nyt yksittäistä koulua mietitään. Eli mietitään niitä toimintatapoja ja sitten toki sitä ihan konkreettista sen fyysisenkin ympäristön miettimistä, että millä tavalla ja minkälaisia ryhmiä muodostetaan, minkä kokoisia ryhmiä muodostetaan ja minkälaisia toimintatapoja luodaan mahdollisimman selkeitä, joiden avulla kaikkien on helppo toimia ympäristöissä. On selkeät ohjeet, selkeät toimintamallit, joiden mukaan on sitten helppo kaikkien oppilaiden ja aikuisten myöskin kouluhenkilökunnan toimia.
Niin, siis onko jotain tutkittua tietoa siitä, että minkälaiset niin kuin käytänteet, tilat ja normit voi sitten ikään kuin asettaa neuromoninaiset lapset ja nuoret ikään kuin syrjäyttämisriskiin? Mä osallistuin syksyllä semmoiseen neuromoninaisuusseminaariin ja siellä tuli esille, että varsinkin niin kuin, että peruskoulusta siirtymä jatko-opintoihin tai sitten sieltä vielä niin kuin lukiosta tai ammattikoulusta jatko-opintoihin. Ja sitten sieltä vielä myöhemmin, just nämä siirtymävaiheet ja monesti myös tämmöiset tietynlaiset, niin kuin, miten meidän yhteiskunta on näiden erilaisten koulutuksellisten aikataulujen kautta järjestetty, niin voi olla niin kuin isoja ikään kuin semmoisia esteitä tai lisätä sitä mahdollista niin kuin syrjäyttämistä yhteiskunnasta. Niin kuin tahattomasti, eihän se ole niin kuin sinne rakennettu, että haluamme, että tämä aiheuttaa tätä, mutta se saattaa sitä aiheuttaa.
Kyllä, joo. Kyllä, näin on.
Että mitä muita on niin kuin sitten? Joo.
No ehkä ihan koulunkäyntiä, jos ajatellaan nyt vaikka siellä perusopetuksessa tai toisellakin asteella, niin jos ei siellä olla tunnistettu sitä moninaisuutta ja siihen olla kiinnitetty huomiota, niin voi olla, että sinne kouluun meneminen, pitkän koulupäivän oleminen siellä monella tavalla kuormittavassa ympäristössä, että se on kertakaikkisesti mahdotonta. Ja sitten se toive on, että voisi käydä sitä etäkoulua tai kotoa käsin. Että tavallaan semmoinen aika perustavanlaatuinenkin asia, mikä sitten tietenkin voi pitkään jatkuessaan aiheuttaa syrjäytymistä niin kuin äärimmillään. Et se on ehkä semmoinen, no aikaisemmin tuossa on tuonut esille monenlaisia niin kuin sekä siihen fyysiseen ympäristöön että sosiaaliseen ympäristöön liittyviä tekijöitä. Ja sitten voi olla, että nuori ei välttämättä itse, jos mietitään vaikka nuorta, että haluat tuoda niitä asioita esille. Esimerkiksi yläkouluikäinen nuori, että sitten on helpompi ikään kuin jäädä ja pysyä siellä turvallisessa ympäristössä kotona ja pyrkiä sieltä käsin käymään sitten koulua. Ja sama toki toisella asteella myös, jos mietitään sitten sitä siirtymistä koulutukseen.
Kyllä, ja sitten varmaan tässäkin, että kun ikään kuin murrosikä ja tällaiset taite, miksi niillä on se kauhea sana nivelvaihe vai mikä se on se sana, niin että siinähän paljon tapahtuu niin kuin myllerrystä ja kasvua ja sellaista, niin voi olla, että tämmöiset ikään kuin monet, mitkä saattaa liittyäkin niin kuin itse asiassa jokin neuromoninaisuuteen, niin meneekin ikään kuin murrosien piikkiin.
Kyllä, on. Juurikin näin, että sitä ei välttämättä tunnisteta, että mikä siellä on se tavallaan taustalla vaikuttava. Oleva ja vaikuttava tekijä. Joo. Ja ehkä niin kuin tuosta vielä, no kiusaamisteemahan on semmoinen tosi keskeinen, mikä meidän aikuisten haastatteluaineistossakin nousi hyvin vahvana esille. Ja toisaalta sitten se pelko siitä, että tunnistetaanko se oma erilaisuus. Että tavallaan sen kanssa tasapainottelu sitten ehkä myöskin, jos mietitään kouluhenkilökuntaa, opettajia, niin että millä tavallaan se sensitiivisyys niissä tilanteissa, että millä tavalla tuetaan sitten, jos tiedetään, että on esimerkiksi neurokirjon oppilas omassa luokassa tai koulussa, niin jotenkin sen kanssa myöskin sitten tasapainottelu, että mitä ne keinot on. Ja siinä jälleen se, että kuullaan nuorta itseään, mitä hän itse toivoo, ja sitten taas mietitään, että mikä on mahdollista. Että sitten tavallaan tiedostetaan se nimenomaan se murrosiän tuoma, että se voi joillekin sitä
voimistaa ehkä niitä.
Joo, ja toisaalta sitä pelkoa sitten tulee leimatuksi ja ei halua erottua joukosta, niin, mutta että äärimmäisen tärkeää, että siihen kiinnitetään huomiota, koska tiedetään, että se riski niin kuin koulukiusaamiseen itse asiassa kasvaa iän myötä tutkimusten mukaan myöskin. Että lapsena ehkä lapset on luontaisesti helpommin hyväksyy sitä erilaisuutta ja moninaisuutta, mutta että sitten jostain syystä iän karttuessa niin se heikkenee.
Nimimerkki autistinen nainen kertoo. Kuulumisen kokemusta edistää. Lupa olla erilainen. Hyväksyvä ilmapiiri, yhteiset puheenaiheet ja samankaltaiset kokemukset. Kuulumisen kokemusta estää. Puhuminen jostain, mikä on samaistuttavaa vain neurotyypillisillä. Tilaisuuksiin osallistuminen on helpompaa, jos ennakkoon on tiedossa ohjelma sekä kuvaus tilasta ja sinne saapumisesta. Mahdollisuus osallistua erilaisiin tilaisuuksiin tukee yleistä osallisuuden tunnetta.
Kajaa-konsulttitoimiston perustaja ja autisti Saara Reimanin mukaan on hyvä pohtia, että milloin yhteenkuuluvuus on riittävää, esimerkiksi koulussa. Äärimmäisen yhteenkuuluvuuden tavoitteleminen johtaa helposti vähemmistöläisten paineeseen mukautua ja sulautua enemmistöön. Saara Reiman ei näe, että autisti voisi kuulua esimerkiksi ainoana autistina neurotyypillisten keskellä joukkoon, täysin samalla tavalla kuin hän voi tuntea yhteenkuuluvuutta autistien kesken. Toisaalta myös autistien sosiaaliset tarpeet ovat erilaisia kuin neurotyypillisillä. Sekin on hyvä muistaa, sanoo Reiman. Yhteiskunta ja kulttuuri siis määrittelee normaalia ja ei-normaalin rajoja tietyssä ajassa, paikassa ja tilanteessa. Esimerkiksi Suomessa homoseksuaalisuus oli rikos vuodesta 1894 vuoteen 1971 saakka. Tautiluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin reilut 40 vuotta sitten. Ei mikään ihme, että monet neurovähemmistön kuuluvat ovat verranneet tilannettaan siihen, miten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä on kohdeltu muutama vuosikymmen sitten. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyessä maailmaa ja asenteita on mahdollista muuttaa. Eräs havaintoja ihmisestä kyselyyn vastannut pohti, että autismi kuvataan ongelmallisesti lääketieteessä ja myös mediassa. Vastaajan mukaan usein kuvataan autistisia piirteitä, mutta jätetään pois autistin sisäinen kokemus. Tämän vuoksi varsinkaan diagnosoimattomat autistit eivät pääse kiinni autismin kokemuksellisuuteen, koska autismi esitetään ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmasta käsin. Terveydenhuollossakaan ei aina tunnisteta autismin mahdollisuutta.
Joo, ja tälläkin hetkellä siis miehiä tai miesoletettuja diagnosoidaan noin 4 kertaa enemmän kuin naisia. Eli edelleenkin on sellainen ilmiö, jota me ei tunnisteta riittävästi. Tarkoitan siis naisten tai naisoletettujen piirteitä ja he saa diagnoosin verrattain myöhään. Et meidänkin haastatteluaineistossa suurin osa on saanut ihan siis vasta aikuisiällä, nuorena aikuisena tai aikuisena diagnoosinsa. Eli on kyllä semmoinen ilmiö, josta on syytä puhua enemmän ja enemmän, että et on selkeää. Tai niin kuin, no jos mietitään ihan diagnostisia kriteerejä, niin se, että ne ikään kuin sopii paremmin. Tai ne piirteet, mitä siellä on kuvattu, tai kriteerit, niin ne niin kuin ikään kuin keskimääräisesti soveltuu paremmin kuvaamaan miesten autismipiirteisyyttä.
Joo, toi onkin erittäin hyvä näkökulma, koska sitten tiedetään kuitenkin, että niin kun ikään kuin tytöille ja naisille kasautuu tällaisia niin kun kulttuurisia odotuksia käyttäytymisestä ja tietynlaisesta toiminnasta ja tavallaan ja sitä niin kun koodistua, joka ikään kuin myös sitten voi niin kun saada aikaan sitä maskaamista tai sitä, että okei, tällä tavalla niin kuin mun kuuluisi toimia tai näin, joka sitten voi niin kuin peittää sen, sen kaiken. Ja se tulee sitten ehkä näkyvin jossain niin kuin muualla sitten se kuormituksen purkautuminen.
Kyllä. Joo, ja aika usein siis ahdistuneisuus esimerkiksi on tosi yleistä. Joo. Yleistä autismikirjoilla ihmisillä ylipäätään. Ja se on yksi semmoinen, mitä just, että saatetaan sitten lähteä, tai tunnistetaan se ahdistuneisuus, mutta ei nähdä, että mitä sen takana on. Mistä se johtuu. Ja se voi nimenomaan olla se vuosien kuormitus, mitä se on sitten saanut aikaan, kun on pyrkinyt sopeutumaan tähän maailmaan.
Eräs vastaaja kertoo, että autisteilla on usein ongelmia ymmärtää sanatonta viestintää. Esimerkiksi jos joku sanoo, onpas paljon tiskiä tai onpas täällä tunkkaista, autisti luultavasti käsittää nämä toteamuksina, johon esittää oman mielipiteensä. Mutta ei ymmärrä, että edellä mainittuihin kehotuksiin sisältyy kehotus tiskien tiskaamisesta tai tuulettamisesta. Olisi siis tärkeää, että ohjeistus on aina mahdollisimman selkeä ja selitetty auki. Autistit ovat kommunikoinnissaan suorempia, eivätkä loukkaannu suorasta kehotuksesta tai kommunikoinnista. Useimmiten tuntuu siltä, että puhuisin eri kieltä neurotyypillisten kanssa. Tuntuu, että mitä sanonkin, niin se käsitetään väärin. Luulen, että se liittyy osaksi siihen, että elekieleni on minimaalinen. Jatkuvat väärinkäsitykset ovat turhauttavia, kertoo eräs vastaaja.
Voi olla, että on erilainen tapa ymmärtää maailmaa. Meidän aivot toimii eri tavalla ja sen takia meidän on vaikea ymmärtää toisiamme. Puhutaan molemminpuolisesta empatiaongelmasta tai empatiakuilusta esimerkiksi. Sillä on useampia käsitteitä tällä hetkellä. Suomessa ei vielä yhtä vakiintunutta, mutta nyt lähden kaukaa kuvaamaan tätä asiaa. Mutta siis se, kun vallalla on lääketieteellinen tätä näkökulma tutkimuksessa ollut, niin helposti sitten esimerkiksi just se kokemuksellisuus on jäänyt vähemmälle huomiolle niin lasten, nuorten kuin aikuisten näkökulmasta ja semmoiset hyvinvoinnin teemat, mistä nykyään paljon puhutaan niin kuin onneksi näin niin kuin eri medioissa, mutta että sille soisi enemmän huomiota myöskin tutkimuksessa. Ja toki yksi semmoinen kysymys on nyt niin kuin ikääntymisen teemat, että meillä ensimmäiset autismikirjoaikuiset, joilla on diagnoosi, niin alkaa nyt olla siellä niin kuin eläkeiän kynnyksellä ja eläkkeellä, että puhutaan verrattain nuoresta diagnoosista sillä tavalla, että eihän ilmiö ole niin kuin tupsahtanut tänne, että se on ollut aina olemassa, mutta sen tunnistaminen on verrattain niin kuin nuori ilmiö, niin ne on tietenkin semmoisia kysymyksiä myöskin, mitkä varmasti tai toivottavasti tulevaisuudessa niitä sitten myöskin tutkitaan.
Yksi yleisimmistä ja vahingollisimmista myyteistä liittyy siihen, että autistit eivät kykene vuorovaikutukseen. He eivät koe tunteita, välitä toisista ihmisistä ja maailmasta. Dawn Prince Hughes sanoo, että asia on päinvastoin. Monet autistit välittävät hänen mukaansa syvästi kaikesta. Tämä tieto ja kokemus on kirjoitettu monen autistin yksityisiin päiväkirjoihin, runoihin ja muihin kirjoituksiin. Monet pitävät kirjoituksensa suojassa muulta maailmalta. Prince Hughes pohtii, että valtava tietoresurssi autismin monimuotoisuudesta ja kauneudesta odottaa lukemistaan. Nimimerkki MMM555.
Kaikki saisivat olla halutessaan rauhassa. Ei tehtäisi yleisillä paikoilla tarpeettomia ääniä, jotka kuormittavat herkempiä ihmisiä. Annettaisiin tilanteen salliessa omaa tilaa ihmisille, eikä oltaisi liian lähellä toisia. Ymmärrettäisiin toisiamme ja kunnioitettaisiin toisiamme niin tuottamamme äänen, kosketuksen, hajun kuin epähygieniankin kannalta.
Nimimerkki siunattu olla autistinen.
Ravintoloissa kaikki lisukkeet ja kastikkeet tarjoillaan erilaisissa kipoissa, eivätkä ne ole samaan sössöön sekoitettu. Vastamelukuulokkeita saisi käyttää aina, kun siihen on mahdollisuus, tai edes jotain äänisuojaimia. Melutaso ja valon määrä esimerkiksi ruokakaupassa tulisi olla pienempi. Otetaan paikallisissa nuorisovaltuustoissa myös ne erityislapset ja erityisnuoret huomioon. Kouluissa tulisi olla tila, missä voi aistikuormituksen takia mennä pimeään ja hiljaiseen huoneeseen lepäämään. Ravintoloiden olisi hyvä hyväksyä, jos joku muu kuin lapsi ottaa lasten annoksen. Syynä voi olla se, että vain lasten listalla on ne tuotteet, joita autistinen ihminen suostuu tai pystyy syömään.
Nimimerkki S on 25-vuotias. Hänen autismiystävällinen maailmaansa on seuraavanlainen. Ihmiset tietäisivät autismin piirteitä enemmän ja hyväksyisivät ne. Sosiaalisia normeja pohdittaisiin kulttuurissa yleisesti enemmän ja niiden rikkomisesta ei seuraisi selittämätöntä ulkopuolelle jättöä tai muuta negatiivista. Tämän jakson alussa kerroin sulle erään kolmasluokkalaisen Dawnin päivästä koulussa, jossa opettaja hoputtaa kertolaskun tekemisessä ja ottaa aikaa sekuntikellolla. Matematiikka ei sujunut ja kirjoittaminenkaan ei ollut aina helppoa. Mutta useita vuosikymmeniä myöhemmin Dawn Prince Hughes löysi sanat, korillat ja perheen ja tutkimuksen. Dawn Prince Hughes kirjoittaa Korillan kosketuskirjassaan autismistaan. Hän sai autismidiagnoosin vasta 36-vuotiaana. Korillan kosketuskirja avaa kauniilla tavalla yhteyden kokemisen monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia. Prince Hughes kirjoittaa, että autistit ovat rakentamassa uutta moninaista kulttuuria. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Viestiä voit hei laittaa havaintoja.ihmisestä@yle.fi. Moikka! Ja hei, lisää havaintoja ihmisestä -sarja suosikiksesi Yle Areenassa, niin saat aina tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!